Canbaki söylemezsin.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki. Canbaki. Can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayılı sizləri salamlayıram. 14 may bazar ertəsidir. Yeni həftə başlayır. Bugünkü mövzumuz Bakının mədəni həyatını necə keçirdi? Mədəni həyat deyəndə nə nəzərdə tutulur? Siyasət nə dərəcədə mədəni həyata təsir göstərir? Bakı sakinlərinin iqtisadi durumuna, onların mədəni tələbatında necə əksini tapır? Bakı paytaxt olaraq bölgələr hansı mədəni təsirlər göstərir? Mədəni həyatın inkişafına nələr mane olur? Bakı sakinlərinin mədəni tələbatını xarici ölkələrin iri şəhərləri ilə müqayisə edəndə hansı prinsipial fərqlər üzə çıxır? Bu fərqlərin səbəbi nədir? Həmin fərqləri kimlər və necə aradan qaldırılmalıdır? Bütün bu suallara qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavab verməyə çalışacağız dinləyənlər. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin və bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri efirdədir. Studiyada mən İlki Məmmədovun və xəbər başlıqlarımızda. Rəsmi Bakı Qazax neftinin Azərbaycan yolu ilə Avropaya daşınmasına ümidini hələ itirməyib. Bugün Yeni Saat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı cinayət iddiamı ilə məhkəmə araşdırması dayandırıla bilər. Və Amerika prezidenti deyib ki, Amerika hər zaman demokratiya haqqı olan ölkələrin yanındadır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Qazax neftinin Azərbaycan vasitəsilə dünya bazarına çıxarılması yönündə müzakirələr hələ qapanmayıb. Və Astana sadəcə dövlətin payına düşən nefti Rusiya kəməri ilə nəql eləmək niyyətini bildirib. Azərbaycan da bunu normal qarşılayır. Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev Azadlıq Radiosuna onu da deyib ki, Qazaxıstanda neft hasil edən özəl şirkətlər neftin Bakıdan daşınması ilə daha maraqlı ola bilərlər.
Qazaxıstanda işləyən şirkətlər özləri meyil göstərsə, əgər özləri hesab etsələr ki, Azərbaycandan keçmək onlar üçün daha əlverişlidir. Nəinki gedib Novorossiyskaya, oradan sonra Burqasa, ondan sonra Aleksandropolisa, ondan sonra məndən 5 dəfə bu nefti aşırmaq və s. Əgər bunlar hesab etsə ki, Azərbaycandan keçmək bir dəfəlik Bakı-Tbilisi-Ceyhana qoşulmaq yaxşıdırsa, biz o vaxtı onlara şərait yarada bilərik.
Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev. Xəbərlər davam edir. Bugün Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdullahi Gözəlin Yeni Müsaad qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı məhkəmə iddiasına baxılacaq. Amma hüquq müdafiəçiləri və Azərsun rəhbərliyinin görüşündə Abdullahi Gözəlin iddiasını geri götürməsi ilə bağlı ötən həftə razılıq əldə edilib. Və əgər bugün Azərsunun prezidenti iddiasını geri götürərsə, məhkəmə araşdırması dayandırıla bilər. Abdullahi Gözəl Rauf Arifoğluna qarşı böhtan iddiası ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün iddia qaldırıb. İddiaya görə Rauf Arifoğlu mart ayında Türkan Kanal Türk televiziyasına verdiyi müsahibəsində Azərsunun prezidentinin PKK ilə bağlılığını bildirib. Rauf Arifoğlu isə böhtan iddiasını təkzib eləyir. Rusiyada Orenburq vilayətinin Orsk şəhərində bazarın içində kafenin partlaması nəticəsində azı 10 nəfər ölüb. Rəsmilər dünən axşam saatlarında baş verən partlayışda bütün binanın dağıldığını deyirlər. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi dağıntılar arasında axtarışlar aparır. Partlayışın səbəbləri və xəsarət alanların milli mənsubiyyət haqqında hələlik heç nə deyilmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Amerika Qırğızistan, Gürcüstan və Əfqanistan kimi azadlıq və demokratiya istəyən dövlətlərin hər zaman yanındadır. Birləşmiş Ştatlar tarixinin başlanğıcını qoyan ən qədim İngilis şəhərlərindən birinin Jamestownun 400 illiyi ilə bağlı mərasimində Bush bildirib ki, demokratiyaya gedən yol uzun və çətin olur və belə ölkələr hər gün demokratiyanın yeni bir səhifəsini çevirirlər. Bush demokratiya arayan ölkələr sırasında Qırğızistan, Gürcüstan, Əfqanistanla yanaşı Ukrayna, İraq və Livanın da adını çəkib. Bugün Avropa Birliyi rəsmiləri Özbəkistana qarşı sanksiyaların dayandırılması ya davam etdirilməsi haqqında qərar verəcəklər. 2 il öncə Özbəkistandakı Əndizan hadisələrindən sonra Avropa Birliyi bu ölkəyə qarşı sanksiyalar tətbiq eləmişdi. Müxalifət iddia edirdi ki, Əndizanda hökumət qüvvələri ilə yüzlərlə etirazçının arasında baş verən qarşıdurmalarda yüzlərin etirazçı öldürülüb. Hökumət isə İslamçı yaraqlarla mübarizə apardığını və həmin gün 187 nəfəri öldürdüyünü iddia edir. Özbək hüquq müdafiəçiləri Özbəkistana qarşı sanksiyaların davamını istəyirlər. Bugün Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Moskvada danışıqlara başlayacaq. Rice, Rusiya prezidenti Putinlə xarici işlər naziri Lavrov və başqa məmurlarla görüşəcək. Görüşlərdə Amerikan Çexiya və Polşada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sistemləri, Kosovanın statusu və ikitərəfli münasibətlərlə bağlı məsləhətləşmələr aparılacaq. İndoneziyada quş qripindən ölənlərin sayı 76-ya çatıb. Bir qadın da bu virusdan dünyasını dəyişib. İndoneziyanın Səhiyyə naziri bildirib ki, şənbə günü ölən qadının məhz H5N1 virusundan öldüyü təsdiqlənib. Nazirin sözlərinə görə daha öncə qadından götürülən hər iki analizin cavabları belə deməyə əsas verir. Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz Amerika'da 95 yaşlı bir kadın Nola Oş, ali təhsil bakalavr diploma alan en yaşlı kadın kimi tarixə düşüb. Bu hafta Kansas'daki Fort Hays Üniversitesində mezun olan Nola Oş təhsilini yarımçıq saxlamaq istəmir. 95 yaşlı xanım indi də magistr dərəcəsi almaq istəyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri mən İlkin Məmmədov təqdim elədim. Azadlıq Radiosunun verişləri isə Can Bakı ilə davam edəcək.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu yenə canbaki deyir. Mayın 14-ü bazar ertəsidir. Canbaki yeni mövzularla sizin görüşünüzə gəlib yeni həftədə. Bugünkü mövzumuz Bakının mədəni həyatını necə keçir? Qonağımız kultura.az saytının daha doğrusu baş redaktoru Ələkbər Əliyevdir. Ələkbər bəy artıq studiyamızdadır. Hoş gördük Ələkbər bəy.
Hoş gördük, çox sağ olun.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Cəmi 11 kontr aparacaq mesaj nömrəmizi bir də təkrar edirəm. 050-744-1017. Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Hələlik, Ələkbər bəylə söhbət birazdan olacaq. İndi Aygünə qoşulaq görək şəhərdə nə var, nə yox və hava və yol durumuna nəzər salaq. Buyur Aygün, söz səndə.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bugün Bakıda temperatur 16-20 dərəcə isti olacaq. Amma deyəsən sinoptiklərin yanıldığı gündür Sevda xanım. Istidir. Bu günləri hava yaman istidir, külək var, amma deyəsən günorta da biraz havanın temperaturu qalxacaq. Yollarımızın durumuna gəldikdə isə yollarımız yenə əvvəlki kimi tıxacdadır, xüsusən də şəhərin dar küçələrində. Bugün əsas günün olayı isə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı cinayət ittihamı ilə məhkəmə araşdırmasının dayandırılabiləcəyi ehtimalıdır. Bəlli olduğu kimi Azərsun Şirkətlər Qrupunun prezidenti Abdulbari Gözəl onu Türkiyə kanallarından birində PKK-larla itham etdiyinə görə o məhkəməyə verib və bugün ötən həftə o insan haqları müdafiəçiləri ilə görüşündə razılaşma əldə olunub ki, o iddiasını geri götürəcək. Ola bilər ki, bu günlər saat 3-də məhkəmə prosesi başlayacaq Nizami rayon məhkəməsində. Ola bilər ki, o iddiasını geri götürəcək. Bu arada Enullah Fətullayevin saxlanma durumu ilə bağlı həyəcanlı informasiyalar gəlməkdədir. İnsan haqları müdafiəçiləri iddia edirlər ki, onun saxlanma şəraiti bildiyiniz kimi Bayıl təşkilatındadır. Saxlanma şəraiti həddindən artıq pisdir. Dün isə insan haqları müdafiə təşkilatlarının monitorinq qrupunun üzvləri 9 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində monitorinq keçiriblər. Bu barədə qrupun üzvü, hüquq müdafiəçisi Navela Cəfəroğlu məlumat verib. Onlar deyiblər ki, monitorinqlə davamlı olacaq və demək olar ki, Azərbaycanın bütün cəza çəkmə məsələlərini əhatə eləyəcək. Yaxın günlərdə onlar monitorinqin nəticələrini ictimaiyyət üçün açıqlayacaqlar. Bu qədər Sevda xanım, söz sizdə.
Çox sağ ol, təşəkkürlər. Aygün Muradxanlı. Verilişimiz davam edir. Mövzumuz Bakının mədəni həyatını necə keçirir? Qonağımız kultura.az saytının baş redaktoru Ələkbər Əliyev. Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bir musiqi fasiləsindən sonra Ələkbər bəylə həmən söhbətə başlayırıq.
Навсегда от меня, Зубейда. Почему же тогда ты со мною всегда? Почему же во сне ты приходишь ко мне, улыбаешься мне по ночам в тишине? За мною по пятам ты идешь, покоя мне нигде не даешь. Нет, не в этом беда, что со мной, Зубейда, ты рассталась. Вся беда лишь в одном, в том, что в сердце моем ты осталась. Так уйди же сама из него, Зубейда, как не знаю. Ну, уйди навсегда, без письма, без следа, умоляю. Нет такого коня, нет такого пути, чтоб хоть на день меня тебя увести. Нет таких поездов, нет таких кораблей, чтоб меня унесли от улыбки твоей. За мною по пятам ты идешь, покоя мне нигде не даешь. Нет, не в этом беда, что со мной, Зибейда, ты рассталась. Вся беда лишь в одном, в том, что в сердце моем ты осталась. Так уйди же сама из него, Зибейда. Как не знаю, но уйди навсегда без письма, без следа, умоляю.
Ki devam edir. Reşit Bey Pudov Zübeyde söyledi. Alagöz Zübeyde'nin Rusça varyantı ganiledi mi siz Alekber Bey?
Yok katı.
Bu da bir nakış oldu. Aziz dinleyenler, Bakı'nın medeni hayatını nice keçir sualını koymuşuk bugünkü verilişimizde. Konağımız Kultura.a saytının baş redaktörü Alekber Aliyev'di. Telefon numaralarımız 436-7741, mesaj numaramız 050-744-1017. Alekber Bey, medeni hayat diyende ne nezarda durur?
Valla var üzde olan medeni hayat. Hı hı. Var da underground'da keçen medeni hayat. Aslında bizim ülkemizde, ülkemiz de Bakı'dan ibaret olduğuna göre, bizim şehrimizde, Bakımızda, normal ülkelerde üzde olması gereken medeni hayat bizde underground'da keçib. Sanki bir cinayetle meşgul olunmuş kimi insanlar çox məhdud sayda musiqi sevərlər yığışır, ciddi musiqiyə qulaq asırlar, akademik musiqiyə və yaxud da caza. Mən məsəl üçün özüm caz həvəskarı olmasam da, sevməsəm də,
amma onu
yo, bəyənmirəm cazı, amma gözəldir, onu da sevənlər var və o gözəl musiqidir, ciddi musiqidir. Amma üzdə olan mədəni həyatımız bizim, onun da göstəricisi bizim marşrutkalarımızdır. Marşrutkada səslənən musiqilərdir. Mədəni həyat budur. Mədəni həyat mağazaların qarşısına qoyulan dinamiklərdən yüksək səslə verilən nə olduğu məlum olmayan o musiqilərdir.
Bəli.
Mədəni həyat budur. Yəni bizə sıranan, hakim olan budur bugün.
Biz Bakı sakinlərinin iqtisadi durumu, onların mədəni tələbatında öz əksini tapırmı sizcə?
Valla çox vaxt biz belə bir şey eşidirik ki, maddi vəziyyət çətindir, iqtisadi çətinliklər var, böhran var, nə bilim, hələ də keçid dövründəyik. Ona görə bizim xalqımıza kitab oxumamağı, nə bilim, şey, biraz üzürlü səbəb kimi göründə bu maddi çətinlikləri, kitab oxumamağı bağışlayın. Bu da mələ gər o kateqoriyadandır ki, İnsanlar bugün, mən çox gözəl bilirəm də qiymətlər harada nədir.
Bəli.
Yəni, mən düşünürəm ki, bugün filarmoniyanı ya da opera balet teatrını ağzına qədər doldura biləcək bizdə minlərlə, on minlərlə insan var. Yəni, insan içindən gəlməlidir, o maddi durumla qətiyyən bağlı bir şey deyil. Kitab oxumaq istəyən yenə də oxuyacaq, ciddi musiqiyə qulaq asmaq istəyən yenə qulaq asacaq, maraqlı bir CD almaq istəyən yenə də onu alacaq. O, hər şeyə pul tapırlar. Baxırsan ki, çox kasıbdır, amma övladına bir toy eləyir ki, gəl görəsən. Və yaxud da baxırsan, çox kasıbdır, ölüsünə 5000 dollarlıq elə bir başdaşı ucaldır ki, yəni adam mat qalır. Yəni belə şeylərə bu millət tez pul tapır. Amma ki, şəhərdə də 3 dənə kitab mağazası var. Bu da onu göstərir ki, bu xalq oxumaq istəmir. Oxumaq istəmir. Yəni xalqın adından deyəcəklər, niyə danışırsan, amma bu kör-kör görürdü də, oxumaq istəmir. 3 dənə, 4 dənə kitab mağazası nəyin göstəricisidir?
Yəni tələbat yoxdur ki, yəni, siz belə fikirləşirsiniz.
Əlbəttə yoxdur. Çox şükür indi MDB ölkələrini gezməsək, görməsək, deyərəm ki, hə, yəni işimizlə əlaqədar, yəni gedirik, gəlirik. Yəni mən Avropanı qoyuram bir qırağa. İndi desəm ki, mən Avropada bunu gördüm, deyəcəklər ki, Avropa Avropadır. Amma MDB ölkələri, şimaldan, istər sağımızdan, istər solumuzdan, yəni hər addım başı da olmasa, heç olmasa şəhərin mərkəzində 20-30-a yaxın ciddi bir kitab mağazası var. bu paytaxtlarda. Bizə nə olub, mənim başım çıxmır. Anlaya bilmirəm, heç bir anlaya bilmirəm və bu böyük bir dərddir mənim üçün.
Bəs Bakı bir paytaxt olaraq bölgələrə hansı mədəni təsir göstərir? Təsir göstərə bilirmi?
Yox, yox. Bakı, bilirsiniz, elə bir şəhərdir ki, əslində, indi bizim bu köhnə Bakılılar fəxr eləyirlər də, o nostaljistlərlə yada salırlar. Bakın 60-cı illər, 70-ci illər, Cavan Zeynallı da oradan oxuyur, bunlar daha da cuşa gəlir, belə xoşlarına gəlir bunların. Ya da Vaqif Mustafazadəyə qulaq asıb ağlayırlar. O Bakı artıq yoxdur və o Bakı məğlub oldu. Yəni, niyə məğlub oldu, mən sizə deyim. Çünki o çox, deməli, süni idi. Deməli, o laxıydı, əl vurdu, dağıldı. Dağıldı. Çünki istənilən qədər, yəni şəhərin özünün, ruslar demək, bir stercin olmalıdır da. Yəni, bir, necə deyim sizə, urbanistik kültürü aşılayan mexanizmləri olmalıdır. Ki, əyalətdən nə qədər insan gəlirsə gəlsin, əyalət insanı burada bu şəhərdə ərisin, deyişsin. Bakı buna tab gətirə bilmədi. Özdə ki, bu sayla qətiyyən bağlı deyil. Deyirlər ki, axı 1 milyondan artıq insan birdən axın etdi. Ona dəxli yoxdur. Bakı urbanistik bir şəhər deyildi. Urbanistik mədəniyyətə malik deyildi. Yəni, bugün də Bakı böyük bir əyalət şəhəridir. Yəni, əyalət şəhərlərinin ən böyüyüdür. Azərbaycanda böyük bir əyalət şəhəridir.
Aha. Bakının mədəni həyatını necə keçir? Budur mövzumuz. Qonağımız kultura.az saytının baş redaktoru Ələkbər Əliyevdir. Ələkbər bəyə telefon zəng aça bilərsiniz. 436-77-41 mesaj göndərə bilərsiniz. 050-744-1017. Artıq bir mesajımız gəlib yazırlar ki, Ələkbər bəy, mədəniyyətin inkişafında televiziyaların roluna necə baxırsınız? Azərbaycanın hansı televiziyası bu baxımdan daha faydalı iş görür? Vəzifə xam yazır.
İndi mən desəm ki, mən bizim televiziyalara baxmıram, çox inandırıcı, çox eşidirəm mən, inandırıcı gəlmir. Mən deməli, hər axşam əgər evə vaxtında gələ bilsəm, o 9 radələrində də xəbərlərə baxaram. 1-2 kanalın xəbərlərinə bəlkə baxaram, amma ümumiyyətlə mən bizim televiziyaya baxmıram. Yəni, inansınlar dinləyicilər ki, doğrudan baxmıram. Yəni, çünki vaxtımın çoxunu...
Vaxtınız olmur, baxmırsınız?
Yox, vaxtım, həvəsim də yoxdur. Çünki məndə çanaq anteni yoxdur deyə mən istədiyim kanallara baxa bilmirəm. Həm də vaxtımın çoxu, dediyim kimi, bayırda keçir. Və belə biraz bəlkə... Pis səslə edəcək, amma kitab və internetin olduğu yerdə mən televiziyanı indirəm.
Başa düşürəm.
Maraqlı deyil mənə.
Bəs televiziyaların roluna ümumiyyət, özünüz necə baxırsınız? Baxmasanız da hətta. Sizcə televiziyaların rolu...
Nə olsun ki, mən baxmıram. Mən çox gözəl bilirəm ki, bizim televiziyalar nə vəziyyətdədir. Yəni, çox gözəl bunu bilirəm. Və mədəniyyət Azərbaycanda, mən yenə də deyirəm, marşrutka nədirsə, və küçəyə qoyulan dinamiklərinə səslənən musiqi nədirsə, televiziyanın da bizə təqdim etdiyi, aşıladığı həm odur. Yəni, meyxana toyxana estetikasıdır. Mən bunun adını belə qoymuşam. Və mən Azərbaycan xalqına çox sağ ol deyirəm ki, qiymətlər qalxanda etiraz elədilər biraz, bir-iki dəfə mitin keçirdilər. Amma meyxana şouya 600 minlik SMS göndərən bu xalqıma çox təşəkkür edirəm. Mən görürəm ki, nə ağır vəziyyətdə yaşayır ki, bu xalq 600 min SMS-i göndərir meyxanaçılara. Yəni, bunlara gəlib desən ki, kitab çapı üçün pul ver. Bunlara gəlib desən ki, Vena, nə bilim, bir Venadan bir dirijor gətirmək istəyirik, bir sponsorluq eləyik.
Bəli, bəli.
Ya da ki, burada, nə bilim, Parisin Traviatasını burada qoymaq istəyirik. Əsla. Birindən bir qəpi çıxmaq. Amma bunlar deməli meyxanaçılara 85 min, 100 min dollarlıq maşın hədiyə edən xalqdır. Mənim xalqım, deməli, çıxıb nəsə oxuyur orada qızlar, oğlanlar, təzə gəliblər, düşüblər ora o proyektə, oxuyurlar. Hə. Bir də görün, bir verdi ona 100 min dollarlıq maşın. Çox gözəl yaşayır bu xalq. Görürsünüz, bayaq başda dedi deyə, pul yoxdur. Çox gözəl yaşayırlar bunlar. Bu xalq qədər gözəl yaşayan xalq yoxdur. 600 min dollarlıq, deməli, SMS göndərə bilir.
Vüsal yazır tələbə, yazır ki, Avroviziya yarışmasına qatılması Azərbaycana nə verərdi?
Avroviziya valla mənim maraqlandıran bir yarışma olmadığına görə biraz görünür danışdıqca
maraq olmayan.
Yo yo yo, əslində siz çox aktual şeyləri yəni sual olaraq qoyursunuz, amma nəyiniyək ki biraz marginal kimi də görünə bilərəm danışdıqca. Daha da marginallaşıram. Amma doğrudan Avroviziya axı bir ölçü deyil. Mən bir dəfə 2 il bundan əvvəl bir televiziya işçisi dostuma demişdim ki, bir məclisdə oturanda onda ermənilər təzə deyəsən düşmüşdülər də bu Avroviziya. Keçən il oldu, ermənilər ora bir il əvvəl idi bu, deməli 2 il yox. Amma yox, hazırlıq düşəcəkləri artıq məlum olmuşdu, bəli, bəli. Mən belə bir şey dedim ki, istəyirəm ermənilər dünyanın bütün deməli bu nüfuzlu yarışmalarında, konkurslarında, festivallarında belə deyək də prestijli layihələrdə iştirak eləsinlər. Mənim ən böyük arzum odur ki, ən gözəl yerlərə erməyə getsin düşsün. Niyə görə? Çünki yalnız onlar getdikdən sonra burada artıq erməni getdi, mən də gedim. Yəni təəssüf ki, bu artıq bu hissdən irəli gəlir, qısqanclıq hissindən. Amma heç olmasa lokomotiv qısqanclıq olsun da, neyniyək də, başqa şey hərəkətə keçirmir. Konkret olaraq Eurovision-a, Azərbaycan gedə də bilər, getməyə də bilər. Bilirsiniz, o qədər böyütmək, nədir o Eurovision? Bir yarışma ki, sənin qonşuların sənə səs verir. Bir yarışmada ki, bir yarışma ki, bu qədər siyasiləşir, mümkün olmayacaq qədər siyasiləşir. Bundan o tərəfi yoxdur. Bundan da çox siyasiləşə bilməz artıq. Çünki bu son həddir. Yəni, Azərbaycan ora getsə nə olar, getməsə nə olar, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Mənim üçün o qədər gözəl bizim, deməli, gənc istedadlı bəstəkarlar var, akademik musiqi. Çox maraqlı masterklasslar keçirilir Avropa şəhərlərində. Çox gözəl akademik musiqi, klasik musiqi mərkəzləri var. Bizim bəstəkarlarımızı, musiqiçilərimizi ora göndərsinlər. Dövlət xətti eləməyə artıq kimsə, düzdür, fantastik şeylər bəlkə danışıram, gənc yazarlarımızı göndərsinlər, Avropadakı həmkarlarla, gənc yazarlarla bunlar görüşlər keçirsinlər. Orada Almaniyanın özündə bir neçə şəhərdə yazarlar, yazar klubları var. Yazar orada gəlir, bir ay, iki ay qalır, orada öz yaşıtları ilə görüşür, yeni çıxan əsərlərlə tanış olur, dəyirmi masalar keçirirlər. Və bu bir baqajdır. Yəni, bu ölkədə bugün iki sahə var ki, ona pul yatırılır. Bu, meyxana, toyxana şoudur. Yəni, at çəkmək istəmirəm də, ona görə yox ki, o dedikləri at çəkmək istəmirəm populyarlaşır, ona görə ki, iyrənirəm. Ona görə konkretləşdirmək istəmirəm. Siz bilirsiniz kimlərdən söhbət gedir. O iyrənclərə deməli pul yatırılır və idman. O da idmanın belə də növləri indi güləşdən zatdan belə. Bir fikir verin, bir ədəbiyyata pul yatırılmaz. Sanki bu ölkədən yazıcı çıxa bilməz. Artıq bunu hələ dəqiqləşdiriblər ki, özləri üçün. Yəni, bu ölkədən yazıcı çıxa bilməz də. Yəni, dünya bizi oxuya bilməz.
Çıxırsa da öz başına bıraxaq.
Çıxır. Mən bilirəm, çıxır. Mən bunu hamısı tanıram. Bunlar bizim saytımızda təmsil olunurlar. Heç yerdə özlərinə yer tapa bilməyən insanlar buyursunlar, bizim sayta gəlsinlər. Yəni, bunu mən demişəm 2 ay əvvəl və çox şükür biz buna nail olduq. Akademik musiqi. Yəni, elə gənclər var, sizi inandırım. O gün mən İsrail səfirliyində idim bir tədbirdə. Deməli, Soxnutun Qafqaz, Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi. Mənə bilirsiniz nə dedi? Deyir, burada bir tədbir keçiririk. Biz istəyirik ki, kvartet gəlsin. Və mən sekretarimə deyirəm ki, katibəyə, bu kvartet məsələsini həll elə, bir axtar bu Azərbaycanda nə kvartet var. Deyir, hə, tapdım, gələcəklər. Deyirəm, mən elə fikirləşirəm ki, yaşlı belə ya, kişilərdir, gələcək, girəcək, violonçelistlər belə gəlib girəcəklər içəri, hə, belə danışacaq. Bir də gördüm, 22-23 yaşında cavan, gənc, üzündən nur yağan, həqiqətən istedadlı, danışıq qabiliyyəti gözəl, 4 cavan oğlan girdi içəri. Və mən onlarla danışdım, istədikləri qiymətə dərhal deyir, razılaşdım. Çünki o qədər deyir, öz əlimdə olmadan deyir, bura Azərbaycanda vətənim deyil ki, özü İsraildəndir də. Amma deyir, elə qürur hissi keçirdim ki, belə gənclər var. Deyir, sizdə nə gənclər var imiş? Deyirəm, siz bilirsiniz, bəy, o gəncləri sizdən başqa və onların valideynlərindən, dostlarından başqa bu ölkədə heç kim tanımır. Deyir, necə? Deyirəm, onlar televiziyaya çıxmır. Onlar populyar deyil. Onlar çox peşəkar, bəlkə musiqiçilərdir. Amma onları heç kim tanımır, onlar heç kimə lazım deyil. Mən demişəm, deyəcəm də, bu ölkədə ciddi ədəbiyyat, ciddi mədəniyyət, ciddi incəsənət heç kimə lazım deyil. Bu xalq bunu istəmir, istəmir. İstisnalar istəyir, istisnalar da indi inciməsin, istisna ilə özü istisnadır. Bilir ki, bu da qaydaları dəyişdirmir.
Aha, təşəkkürlər. Mənə söylədilər ki, dinləyici xəttədir. Alo?
Alo, salamünaleyküm.
Salamünaleyküm. Alo?
Ruslan mühəndisin,
rahatım. Aha, buyurun Ruslan bəy, buyurun.
Mən yoldaşa sualım var. Birinci sualım ondan ibarətdir ki, bu mədəni həyat deyiz. Bax, bu Azərbaycan üyə haradasa 90-cı illərdən bu tərəfə, bu mədəni həyatdan çox uzaqdır. Yəni ki, bunlar ancaq şəhərdə restoranda şadlıq evləri tikilsin, ancaq burada o şadlıq evlərində də girəndə toyazda da bir dəvət edalanda da girəndə adam iyrənir toydan. Ki, elə girəndən başlayır xarici musika, tans, tıxana qədər. Yəni, bir dənə orada milli musiqi ya da ki, bağırın axtıvanından başqa heç bir səslənmir. Yəni, bu elə bil ki, bu Azərbaycanın paytaxtıdır. İkinci sualım ondan ibarət ki, ədəbiyyat deyirsiniz. Bu ədəbiyyat, mən düz çoxlu bədii ədəbiyyat, sonra bu klasiklərdən oxumuşam. Ancaq, valla, görmürəm bu yazanlardan. Ancaq bir nöqtəni vurublar ki, pul alsınlar, mükafat alsınlar, ancaq siz də bilirsiniz hansı nöqtədə, ancaq o nöqtəni vururlar. Yəni, bu uşaqlar üçün, bu körp uşaqlar üçün, adi bir baxtalardan götürün, da hamısı söküldü, məhv oldu, getdi. Bunlar nə mədəniyyət? Elə uşaq mədəniyyət məktəbdən baxtadan uşaqda başlayır, ta ki, böyüklərə kimi. Hərdən şəhər sakinlərindən, bu şəhərdə yaşayanlar, Karinlo şəhər sakinlərindən görəndə, o yaxsaqqallardan görəndə, onların söhbət eləyəndə, valla adamın ürəyi açılır. İstəyirsən, yaşamaq istəyirsən. Ancaq cəhəb elə mühüdə düşəndə, elə, nə bilim, bu puldur, zatdır. Bunu nə qədər yığacaqlar, nə vaxta qədər yığacaqlar? Bunlar həyatı da həyat deyil, valla.
Bu həyat da həyat. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sağ olun Ruslan bəy. Buyurun.
Biz bu son cümlə də orada maraqlıydı. Həyatı həyat deyil. Bəli. Həqiqətən də heç bir pulluya, heç bir varlıya, karlıya bugünə qədər nə heykəl ucaldıldı, nə də adı tarixə düşdü. Yəni, tarix boyu heç bir varlı adam olmayıb ki, tarixə düşsün. Və,
yəni, Həsən bəyin dövründə də vardı oturanlar,
əlbəttə,
altına var yığanlar.
Əlbəttə var idi.
Dumada yatanlar. Amma onların yəni, heç biri qalmadı tarixdə. Həsən bəy Zərdabi qaldı.
Qaldı. Və bilirsiniz necədir? Həqiqətən metafizikaya inanmaq lazımdır. Və bu ki, bizim karmamız bizi təqib edir, bizi və sonuna qədər təqib edəcək və öldükdən sonra da yaxamızı buraxmayacaq. Yəni, ölüm nə qədər ki, haqdır, hesabdır, haqdır. Yəni, çünki o, dediyim kimi, mən karmik şeylərə inanıram. Burada ilahiyyət söhbətləri açmaq istəmirəm, mənim sahəmdə deyil. Amma o suallara cavab verə bilərəm. Deməli, 90-dan sonra mədəni həyat. Niyə yox oldu? Çünki 90-a qədər Azərbaycan böyük bir imperiyanın tərkibində idi, böyük modern bir layihənin iştirakçısı idi. Düzdür, neftini verirdi, amma bir çox şey də alırdı. Yəni, bugün istər bizim Milli Elmlər Akademiyamız, istər bizim kitabxanalarımız, mədəniyyət ocaqlarımızın əksəriyyəti, indi o ilk neft bumunda tikilən bizim mecenatların tikdikləri o ayrı, o bir kənara. Amma əsasən mədəniyyət ocaqları, bunlar hamısı bizə rusların hədiyəsidir, daha doğrusu böyük bir imperiyanın hədiyəsi idi bizə. Və o imperiyanın tərkibində biz inkişaf edirdik. Niyə? Çünki imperiya bizim istedadlı, xalqımızın istedadlı nümayəndələrini irəli çəkirdi. Yenə də deyirəm, mən bu radioda daha əvvəl də oldum və o vaxtı dedim, bugün də təkrar edirəm ki, Qara Qarayev olsun, istər bizim Salahovlar olsun, və s. və ilaxır, yəni bunları Çingiz Hüseynov olsun, hər sahədə imperiya irəli çəkirdi, imperiya pul yatırırdı, imperiya investisiya qoyurdu və bunlar həm öz ölkələrində, həm də ki, dünyada məşhurlaşırdılar. Bugün kim inkar edə bilər ki, Qara Qarayev, hətta Üzeyir Hacıbəyovdan daha qat-qat artıq, baxmayaraq ki, banisi odur, Qara Qarayev bütün dünyada tanınan bir bəstəkardır. Yani bu öyle böyle söz değil ha. Yani hakikaten tanınır. Bugün ise dediğim kimi, bugün potansiyel, ben yine de deyirəm, qara-qara evlər de var. Bayağı ben o kvartetten misal çektim. Çok istedadlı musikçiler var, çok istedadlı genç yazarlar var, rəssamlar var. Modern artla təsviri incə sənətin modern artla məşğul olan bizim gənclərimiz var. Avropalarda da bunların günləri Avropada keçir. Bax indi Mədəniyyət Nazirliyinin xətti ilə nəhayət ki Biennale'ye gedirlər, Venesiya Biennale'sinə 12 nəfər Azərbaycandan. Azərbaycanda bunlar haqqında heç kimin məlumatı da yoxdur. Demək istəyirəm, bugün də var, sadəcə əmin olun ki var. Yəni, ola bilməz ki, bir xalqın içindən qara-qarayıb çıxsın və 30 il, 40 il sonra o potensial tükənsin. Potensial heç vaxt tükənmir. Azərbaycan xalqı istedadlı xalqdır doğrudan. Xalq istedadlıdır. İstedadın da indi kateqoriyaları var da. Bu xalq həm alverdə istedadlıdır, bazar işində yaxşıdır. Hara dünyanın arasında geçsə, orada bazarı ələ keçirir. Məsələn, fırıldaqda istedadlıdır, musiqidə istedadlıdır, təsvir incə sənətdə istedadlıdır. Yəni, hər sahədə istedadlıdır. Dilettant deyil, əsas odur. Bir də ki, ədəbiyyat yoxdur, dedi. Mən deyirsən, buna elə cavab verdim, bu cavabın tərkibində var idi. Ədəbiyyat var, gənc yazarlar var, ad çəkməyim çoxdurlar. Sadəcə maraqlanmaq lazımdır. O 2-3 kitab dükkanına gedib, oradan yeni nəsil ədəbiyyatdan şairləri, yazarları, nasirləri soruşmaq olar. Bir də ki, dövrü mətbuatı izləyin. Orada da Alatoran jurnalı kimi gözəl bir ədəbiyyat jurnalı var. Onu alıb oxuya bilərsiniz. Yəni, ədəbiyyat var bugün.
Canbaki davam edəcək. Növbəti yarım saata artıq gəlib çatmışıq. Bir musiqi fasiləsindən sonra. Canbaki devam edir. Kenan Doğulu'nu dinlediniz.
Avrovizya festivalından, mahnı yarışmasından Şehilav Şəkərim söylədi. Verilişimiz isə davam edir. Verilişimizin qalan hissəsində. Bakı sakinlərinin mədəni tələbatını xarici ölkələrin iri şəhərləri ilə müqayisə edəndə hansı prinsipial fərqlər üzə çıxır? Bu fərqlərin səbəbləri nədir? Həmin fərqləri kimlər və necə aradan qaldırmalıdır? Kultura.az saytı hansı məqsədlə yaradıb? Saytın ilk təcrübəsində göstərdi. Mədəni həyata kimlər daha çox maraq göstərir? Liberal, demokratik dəyərlər Bakı sakinlərinə nə dərəcədə doğmadı? Bu və buna bənzər suallara və sizin verəcəyiniz təbii ki suallara birlikdə, qonağımızla birlikdə cavab axtarmağa çalışacağıq. Əziz dinləyənlər, qonağım Kultura.az saytının baş redaktoru, Kultura.az saytının baş redaktoru Ələkbər Əliyevdir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Ələkbər bəylə söhbətimiz azca sonra davam edəcək. Hələlik Aygünə qoşulaq. Aygün, şəhərdə nə var, nə yox?
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərin dediyi xəbərə görə Bakıda 16-20 dərəcə istidir. Yollarımız əvvəlki günlərdə olduğu kimi tıxaclıdır və gün ortaya doğru tıxacların biraz da artacağı gözlənilir. Günün əsas olayı deyəsən saat 3-də Nizami rayon məhkəməsində baş verəcək. Rauf Arifoğlunun burada deməli ona qarşı qaldırılmış məhkəmə iddiasının geri götürüləcəyi gözlənilir. Bəlli olduğu kimi Azərsun Şirkətlər Qrupunun prezidenti Abdulbari Gözəl onu PKK ilə bağlıqda ittiham eləyərək Rauf Arifoğlunu tərəfi məhkəməyə vermişdi. İndi isə onun ittihamını geri götürəcəyi gözlənir. Mövzumuz mədəniyyətdəndir. Mən maraqlı bir xəbər əldə eləmişəm. Deməli, 13 saylı Səid Rüstəmov adına musiqi məktəbinin şəhər mərkəzində yerləşən binasını Ezeyiz qəsəbəsinə köçürməsi haqqında qərar var. Buna həm müəllimlər, həm də valideynlər etiraz edir. Onlar düşünürlər ki, şəhərin mərkəzindən köçürülməsi ümumiyyətlə o kontingentə çox böyük zərbədir. Yəni həm yol baxımından, uşaqların gediş-gəlişi baxımından biraz problemlər yaradacaq, həm də həmin bina təsəvvür edin ki, siniflərin sayı indiki binadakı siniflərin sayına təxminən yarıya qədər azdır. Bu isə avtomatik olaraq siniflərin ixtisara salınmasına gətirib çıxacaq. Maraqlı bir xəbərim isə 132 və 134 saylı məktəblərin binalarının köçürülməyi haqda artıq yaxın günlərdə qərar qəbul olunacağıdır. Onlar isə Patamdar qəsəbəsinə köçürürlər.
Patamdar.
Orada Qızlar gimnaziyası yerləşib ötən əsrin əvvəllərində əslində tarixi binada onu seçmək olmaz, amma deyilənə görə orada park salmağı düşünürlər.
Allah
Bax, belə Sevda xanım, günün mədəniyyət yenilikləri də hər halda qan qaraldıcıdır. Buyurun sözsüzdə.
Çox sağ olun.
Mənim okuduğum məktəb də 134.
Mən təəccüb eləyirəm. Yəni, çox fundamental bina görünür. O necə sökmək olar?
Bilirsiniz, necədir?
Yerinə park salmaq olar. O parka nəyə ehtiyac?
Kiçik burjuva təbəqəsi Bakı şəhərinin mərkəzindən, deməli, qara cəmaatı sıxışdırıb kənara atmaq şey məqsədi qoyub qarşısına və buna da yavaş-yavaş tədricən nail olur. Yəni artıq biz şəhər mərkəzinə xüsusi icazələrlə girə biləcəyik, bəlkə də heç girə bilməyəcəyik. Yəni doğrudan bu şəhər və onun mərkəzi çox yaxın bir zamanda elə özəlləşəcək ki, sizin ayağınız da bizim ayağımız da deyə bilməyəcək.
Aman tanrım. Dəhşətdir. Verilişimiz də davam edir. Əziz dinləyər, Bakının mədəni həyatını necə keçir sualına cavab arayırıq. Qonağımız kultura.az saytının baş redaktoru Ələkbər Əliyevdir. Telefon zəngimiz var mı? Mənə söylədilər, telefon zənglərimiz birazdan. Ələkbər bəy, bizim bir sorğumuz vardı. Ötən yarım saatda getməli idi, amma getmədi. Zəng oldu deyə getmədi. Biz Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, Avroviziya müsabiqəsini izlədinizmi? Nəticələri sizi qani elədimi? Azərbaycan niyə qatılmadı? Belə bir sorğumuz var. Sorğu gəlsin. Sonra söhbətə davam eləyək.
Müsabiqəsini izlədinizmi? Onun nəticələrini bəyəndiniz ya yox? Azərbaycanlı müğənnilərin orada olmasını arzulayırdınız mı?
Bəli, əlbəttə baxdım. Xoşum gəldi. Nəticə ilə razıyam. Türkiyə dördüncü yerə çıxmağına görə çox sevindim. İstəyərdim ki, Azərbaycanlılardan da orada olsunlar. Gələn Allah qoysa, yaxşı olardı məncə. İstərdim olsun. Orada görərdim Aygün Kəzimovanı, Aygi, bu ikisi. Yaxşıdır.
Axıra qədər izləməmişəm, biraz izləməmişəm. Nəticəni bəyənmədim yüzünə qalsa. Türkiyənin çıxmasını istəyərdim. Bizimkilərdən bəli istəyərdim iştirak edəsinlər orada. Sevda Ələkbərzadə hər halda.
Xeyr, baxmamışam. İstəyərdim Azərbaycandan Eurovizyonda kimsə bizi təmsil etsin. Mən istəyərdim Faiz Ağay.
Təbii ki, Türkiyəyi görmək istədik. Mən də Türkiyəli olaraq, yəni Türkiyənin də oğlunun mahnısı çox yaxşı idi. Bir də mən İronisiyanı düşünmüşdüm, fəqət bəkləmədiyimiz bir şey oldu. Yəni Sırbistanın başa gəlməsi. Türkiyənin Ermənistan'a 12 puan bağlı vermesi, o da pis oldu yani.
Siz bunu düzgün hesap
edin. Hesap edin. Rüya olabilir. Sağ olun.
Azerbaycan mutlak olmalıdır. Çünkü Sevda Rehberzade istedik. Eurovision'daki ikinci yarışın arazıyım tamamıyla. Mutlu etmeye sırasıya normal. Bir de yaygın ki Rusya'nın gönlüsü.
Ben şahsen beğenmedim. Kim görmek isterdim? Daha çok ben şu Yunanistan hoşuma geldi. İsterdim ki Azerbaycan da iştirak edersin ama kimin olduğunu tam diyebilmiyorum.
Ben yendi. Birinci de yaygın ki Türkiye'nin gönlüsü isterdiydi. Birinci de öz, çünkü öz vatandaşlarımızdan da demiyorlar.
Azerbaycan'ın yaygın ki Elnari olar. Son Aygün Kazımova olar. Bir de en yakışıklı olsa deməli, Samir Bağırov da çıkabilir.
Verilişimiz devam edir. Sorğunu dinlədi Ələkbər bəy. Ələkbər bəy yaman gülürdü sorğuya qulaq astıqca. Siz necə bilirsiniz? Siz izlədiniz mi? O qədər dediniz televizora baxmıram, ona görə qorxuram ədəbi sual verməyə sizə.
Ona açığı yarısından etibarən izlədim. Yarısından etibarən. Yəni o qədər ajiyataj yaradım ki bunun ətrafında. Çünki mən... Heç vaxt belə əvvəldən sona qədər izləməmişəm. Bir dəfə istədim oturum belə əməli başlı baxım görüm bu nədir belə. Amma düzdür, mətbuatdan oxumuşam. Türk mətbuatına mən hər gün internetdən onlarla qəzət oxuyuram. Valla mənim tərzim deyil də indi o musiqi amma yenə də deyirəm Ukrayna bayaq veriliş başlamamışdı.
Bəli, mənə söylədiniz.
Hə, Ukrayna mənim çox xoşuma gəldi. Ukraynada əslində epataj janrında oxuduğu üçün o da mənim ədəbiyyatdakı janrıma yaxındır. Mənim nəsrim o cürdür, yəni epatajdır. O epatajına görə mən çox bəyəndim. Yəni istər o Goodbye, Russia Goodbye və istərsə də o almanlara orada göndərmə deyir türklər. O çox gözəl momentlər idi, çox xoşum gəldi.
Çox gözəl. Dinləyici xəttədir, söylədilər mənə. Dinləyici xəttədir, alo, Elsevər bəy.
Alo, salam eləkim.
Salam, sizi gəldətdik, bağışlayın.
Qonağınızı da salamlayıram. Və ona öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, belə bu aktual mövzuda çox həqiqətən də belə düzgün, yəni əksəriyyət xalqın ürəyindən olan cavabları cavablandırır. Və mövzuya əsasən istəyirdim bir iki öz münasibətimi bildirim. Sonra sualım olacaq.
Buyurun. Alo. Buyurun, eşidirik. Biz sizi eşidirik.
Deməli, bu günləri...
Radyonun səsini alın. Radyonun, öz radyonunuzun səsini alın.
Bu günləri bu mövzunun aktarığı bir də ona görə gəlmək istəyirəm, mövzuya ala vermək istəyirəm ki, yəni bu günləri bizdə, Əlbə mənim dediyi kimi, mədəniyyət var. Əlbəttə ki, olmalıdır. Tarix davam edir. Dünya əgər nə qədər ki, yaşayır, tarix Azərbaycanın mədəniyyət dolayır. Amma bir şey var ki, mədəniyyətlə bərabər mənəviyyatımız inkişaf eləmir. O çox qalır, yəni dayanır. Sanki dayanır. Mənə belə gəlir ki, dayanıb, çünki mənəviyyat mədəniyyətlə paralel inkişaf eləmədiyi halda, bəli, mədəniyyət bu günə qalır. Və mən verilişin əvvəlində zəng eləyəndə fikrimdə tutmuşdum bir cambaçı deyim, amma indi o xəbərləri məktəbindən əlaqədar o xəbərləri eşitəndən sonra istəyirəm deyim ki, can ay Bakı. Can ay Bakı.
Təşəkkür edirəm.
Çünki bu bilirsiniz, bir də ki, sualım bir, yəni bir mövzu ilə əlaqədar demək istəyirəm. Mələfə mənim çox yaxşı yaxınlaşdı, amma nəsə sonra efirə görə yəqin ki, aralaşdı. O, həqiqətən də razılaşmaq lazımdır ki, bizi izləyirlər və biz buna görə hamımız cavab verəcəyik. Adi bir elementar misal gətirmək istəyirəm ki, Allah rəhmət eləsin, Hacı Zeynəbdin Tağıyevin bu qədər Bakı cəmaatı qarşısında, yəni Azərbaycan tarixi qarşısında gördüyü böyük işlərlə bərabər, Sovet, yəni ideologiyası, Sovet quruluşu, onun qızını, o boyda milyonların sahibi olan bir qızını, yəni 9 kvadrat üzr istəyirəm, yataqxanada dünyasını dəyişməyini göz önünə gətirib, Bakını bu günə qoymaqdan əl çəkmək lazımdır. Və istərdim qonağınız buna münasibətini bildirərdi ki, mənlə razıdır yoxsa?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Buyurun.
Valla birinci, mənim məktəbimin Padamdarda köçürülməsi çox pis xəbər oldu. Aygün xanım çox pis xəbər verdi mənə burada, amma bəlkə deyirdim, mənim uşaqlarım da orada oxusun ona görə.
Yəni o məktəb hamımız üçün doğru bir məktəbdir.
Çox doğrudan əziz məktəbdir və inanmıram ki, orada park salınsın.
Çox yoldaşlarım olub oranlıqların.
Yəni, bilirsiniz,
ənənələr olan, böyük tarix olan
salmaq, o boyda deməli ərazi, şəhərin göbəyi, yəni orada götürüb o boyda binanı uçurduq, park salasam, buna həyatda inanmaram. Yəni, nə park salmaq? Kimə gəliş gəlir? Buna mənim başım çıxmır. O ki, qaldı Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızına. Bilirsiniz, necədir? Bu elə bir imperiya idi ki, o öz quruluşunda, o başında elə quruluşun, bütün deməli kulakları, burjuyları, varlıları, zadəganları məhv etdi. mülklərini əllərindən aldı və bu sadəcə Azərbaycana aid olan bir şey deyildi. Bunu elə Rusiyanın əvvələ Rusiyanın özündən Sankt-Peterburqda, Moskvadan başladılar. Yəni iri şəhərlərdən sonra yavaş-yavaş Sibirə tərəf açıldılar. Yəni ki, ən xırda bir fermer, iki dənə heyvanı var, nə bilim, üç dənə ağacı var. Onu da məhv elədilər, kulak adlandırıb. Yəni, bu belə bir quruluş idi, bu belə bir layihə idi. Əlbəttə ki, təəssüf ki, belə olub. Qızı o həyata əlbəttə layiq deyildi, amma bu belə bir imperiya idi, bu belə bir layihə idi. Yəni.
Bəli, bəli, bəli. Cəmbaki davam edir. Mənim çoxlu suallarım var. Onları bir-bir verməliyəm, anons eləyirəm, sonra da belə qalır. Sizcə, Bakı sakinlərinin mədəni tələbatını xarici ölkələrin iri şəhərləri ilə müqayisə edəndə hansı prinsipial fərqlər ortaya çıxır, Ələkbər bəy?
Prinsipial fərqlər, bilirsiniz, mədəniyyət biraz geniş məfhumdur da, geniş anlayışdır. Yəni, mədəniyyət elementar ilə təbəssümdən başlayır. Mədəniyyət şəhərin təmizliyindən başlayır. Ünsiyyətdən, diyaloglardan. Azərbaycan xalqı mənə məlum olmayan səbəblərdən dolayı, bu qətiyyən, bəri başdan deyirəm ki, torpaq itkisi filan deyil. Yəni, 20% işğal altında olması torpaqların burada heç bir rol oynamır, əsla. Mənə məlum olmayan səbəblərdən dolayı bu qaşqabağlıdır da.
Üzü görmür.
Üzü görmür. Bu nə, niyə belədilər bunlar? Şəhərə çıxırsan, insan bir istəyir könlə açılsın. Sən gülsən də, əgər qadınsansa, məlum məsələdir deyərlər. Oğlansın, deyərlər, hə, bu da onlandır. Elementar, deməli, üzr istəyirəm sözünü eşitmək nə qədər çətindir. Nə qədər olub ki, kimsə mənim əyağımı bastırıb, ya da mən kiminsə, ya da kiməsə toxunmuşam, üzr istəyirəm, bağışlayın. Nə qəribə-qəribə baxıblar, bilirsiniz, pis-pis baxıblar, bəlkə də istəyirlər döysünlər məni.
Amma mən deyirəm, necə baxsalardır.
Deyənlər var, mən... Və o gün siz inanmazsınız.
Alışdırmaq lazımdır, görünür.
Mədəniyyət bundan başlayır. Əlbəttə ki, mən sizə deyə bilərəm ki, dünyanın iri şəhərlərinin mədəni həyatı belədir. Ki, orada işə gedərlər, sonra axşamlar gedib bir barda, bir kafedə istirahat edərlər və yaxud da kitab klublarına gedərlər. Həftə sonu da konsertə mi, kinoteatra mı, operaya mı gedərlər filan, feşməkan. Və bu kütləvidir. Bu kütləvi baş verir. Yəni, orada getməyənlər istisnadır. Orada bu mədəni həyatda iştirak etməyənlər istisnadır. Bizdə isə tərsinədir. Amma ora gəlməmişdən əvvəl, axı, biz çox mərhələ keçməliyik, çox etap keçməliyik. Dediyim kimi, təbəssüm. Adicə təşəkkür edirəm demək, adicə bağışlayın deyə bilmək və bunu biz bacarmırıq.
Dinləyici Vüsalə xəttədi söylədilər mənə. Alo, Vüsalə xanım, xoş gəldik.
Salam, gününüz xeyir.
Can Bakı sizi eşidir. Özün, buyurun, sualınızı verin qonağımıza.
Öncə, radyoza rəqabətimi bildirmək istəyirəm.
Aha, sağ olun.
Və fikrimi bildirmək istəyirəm ki, məncə bütün deməli, bunların səbəbi, mədəniyyətin bu qədər səviyyəsinin düşməyin səbəbi iqtisadiyyatdır. İqtisadiyyat çiçəkləyir, böyüyür, lakin onun ətrini və meyvəsinin dadını bu ölkənin vətəndaşları hiss eləmir. Adi televizordan götürək. Ən kasıb ailədə də televizor var. Hər şey insanın özündən asılıdır. Mən şəxsən dünən baxdım, sırağa gün baxdığım bir proqrama. Maraqla baxıram, dünən yoruluram, bugün gülürəm bu verişə. Çünki o qədər sözlər təkrarlanır, nə bilim, eyni şeylər bayağılaşır. Və bu da mənə gülüş gəlir, gülməri gəlir, heç nə yoxdur. Efiri doldururlar sadəcə olaraq. Mən düşünürəm ki, insanın özündən asılıdır. Bizə nəyi nə qədər istəməyindən asılıdır. Mədən olmaq üçün o qədər böyük səhət tələb olunmur. İstəkdən asılıdır. İnsanlar yorulublar. Ciddi heç nəyi qəbul etmək istəmirlər. Bu da keçid dövrünün nəticəsidir. Ağır iqtisadi vəziyyətdir.
Bəli, bəli.
Müəllimlər də həmçinin. Məsəl üçün, onlar bilirlər ki, şagird bu şəkili çəkməyib, bu inşanı yazmayıb. Sadəcə olaraq ötüb keçirlər. Sadəcə olaraq qiymət qoyurlar və salam. Hər şey qiymətdən asılıdır.
Aha, çox sağ olun, Vüsalə xanım.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm bizə zəng vurduğunuz üçün. Buyurun, Əkbər bəy, dinləyicimizə nə deyərsiniz?
Yenə iqtisadiyyata bağlayırlar. Vallah, mən...
Keçidə bağlayırlar.
Bilirsiniz necədir? Mənim ən böyük arzum hər bir insanın, amma alver məqsədi ilə deyil də, alver çünki o çilloş, çinçisto heç nə vermir insana. İnsanlarımızın tez-tez xaricə çıxmalarıdır. Heç olmasa yaxın xarici ölkələrimizə, bizə qonşu olanlara gedib gəlmək. Mümkünsə biraz daha açılmaq. Sadəcə gezmək, heç nə etməmək, sadəcə gezmək, görmək, biraz üfüq genişlənsin də. Yəni, bu gezdikləri, gördükləri ölkələr arasında kasıblar da var, iqtisadiyyatı zəif olanlar da, güclü olanlar da var. Və mən yenə də deyirəm, iqtisadiyyatı heç də güclü olmayan Ukraynanı götürək. Yox, Ukrayna zəngin bir ölkədir. Mən bir söz demirəm. Amma o pul axışı ki, bizdə baş verir, ölkəyə daxil olmalar, yəni bu Ukraynada mən bilən yoxdur. Və Ukrayna 5 il əvvəlində bilirik, 6 il əvvəlində bilirik də. Yəni, Kiyevdə ciddi bir mədəni həyat var. Və başqa digər iri şəhərlərində də festivallar keçirilir, konkurslar keçirilir. Yəni, eşidirəm ki, məsələn üçün yazarlar orada hansısa şəhərdə, kurort şəhərində yığışırlar, görüşürlər, akademik musiqi festivalları keçirilir. Yəni, var da, yəni bu qonşu Gürcüstan, Tiflis. Tiflis bugün, mən bir iki ay əvvəl qayıtmışam, Sevdə xanım, mən desəm, deyərlər ki, indi... Mən çox istəyərdim, indi bir dinləyici zəng vursun, o mənim kimi oradan yenicə qayıtmış, təsdiq etsin. Çünki həqiqətən insanlar inanmaq istəmir, inana bilmir ki, nə gözəl şəhərdir, necə gözəlləşib, necə təmiz olub, nə müxtəlif, heç bir kafe diyərinə oxşamır, o qədər avantqard, o qədər gözəl.
Bəlkə korrupsiyadır, korrupsiyanı yığışdırıblar, ona görə elə gözəlləşib.
Düzdür, korrupsiya yoxdur, korrupsiya dəhşətli bir şeydir, mən çünki illər əvvəl olmuşdum orada, bura necə orada elə, amma bugün çox değişib, Gürcüstan, yəni Tiflis o qədər gözəlləşib ki, o qədər gözəl, yeni-yeni, bilirsiniz nə qədər teatr var Tiflisdə, bir binanın zirzəmisində.
Əvvəllər də belə idi orada.
Ha, zirzəmilər teatrlarla dolu, cürbəcür teatrlar, müstəqil teatrlar, kamerni teatrlar, belə kompakt. Keçidlərdə, yeraltı keçidlərdə, küçələrdə insanlar gitarlarla oturublar, 3-3-4-4 çalıb oxuyurlar. Yəni, gənclik ruhu duyulur. Azərbaycan qocalıb, elə bil ki, biz o qədər erməniyə dedik ki, bunlar, erməni o qədər oradan qışqırdı ki, mən qocayam, mən qədiməm, kaftaram. Bizimki də baxdı ki, ha, bu qədimdir, bu buna yəqin, bu yaxşı şeydir. Hə, başladıq biz də qışqırmağa ki, biz sizdən də qədimik, biz sizdən də qocayıq və doğrudan Ermənistanda bizdə bugün mən müqayisə apara bilirəm də, hər üç ölkəyi tanıyıram. Bu iki ölkə çox qoca təsiratı bağışlayır. Tiflis, Gürcüstan gənc. Yəni, cavan bir, qıza cavan bir oğlana oxşayır Tiflis. Yəni, çox xoşuma. Orada məsləhətdir, gedin, baxın, çox gözəlləşib. Yollar da düzəldiblər.
Aha, nə güzəl. Demək, verilişimiz davam edir hələ. Bir neçə dəqiqə vaxtımız var. Mən çoxlu mesajlar gəlib sizə onu oxuyum və mümkünsə onu cavablayın. Yazılır ki... Kultura As saytında hər hansı ictimai aksiya planlaşdırırsınızmı? Ümumiyyətlə, saytın tanıdılması istiqamətində hansı addımlar atmağı düşünürsünüz? Rəşad yazır.
Deməli, bu yaxınlarda artıq iki layihə hazırlamışıq. Bunlar, Allah qoysa, çox yaxın bir zamanda reallaşacaq. Birincisi, mədəniyyətimizin və incəsənətimizin üç segmenti. Bu, ədəbiyyatdır. Modern artdı təsviri incəsənətdə və musiqi. Deməli, ədəbiyyatda 12 gənc yeni nəsil nasir və şairlər, modern artda 12 performansist, rəssam, yəni rejissor, amma video artla məşğul olan rejissor da, kino rejissor yox. Musiqi isə bizim, deməli, simfonik orkestr. Rauf Abdullayev başda olmaqla. O simfonik orkestrin bütün hamısını yox, amma baş solistlər ki var orada. Bütün o alətlərin baş solistləri, onların hər birinin geniş intervyusu, fotosessiyaları, onlar haqqında yazılar. Çünki onları heç kim tanımır, o insanları. Ona görə. Biz bu üç segmenti və toplam 36 nəfər eləyir. Sonra Almanaq da çap edəcək, yallah qoysa, çox belə rəngli, nəfis tərtibatda. Və saytımızda da bir ay, iki ay bu layihə gedəcək. Ondan sonra milli azlıqlar, milli azlıqların Azərbaycan mədəniyyətinə və incəsənətinə qatqıları, vklad, o barədə bir layihəmiz baş tutacaq. Bunlar təbii ki, əsasən ruslar, yəhudilərdir. Amma biz çalışacaq, bu yelpazəni genişləndirək biraz bunu.
Təbii.
Yəni, milli azlıqlarla bağlı bizim incə sənətimizdə və mədəniyyətimizdə nə rol oynayıblar.
Aha.
Belə bir layihə olacaq və bu geniş mediada da işıqlandırılacaq. Yəni.
Bakı Dövlət Universitetinin bir tələbəsi yazır. Yazır ki, Profesor Rəhman Bədəlov mətbuata çıxış edərək hər il Azərbaycanın bir bölgəsini mədəni paytaxt etməyi və bütün beynəlxalq tədbirlərin həmin bölgələrdə keçirilməsinin faydalı olacağını demişdi. Bu təklifə siz necə baxırsınız, Nələkbər bəy yazır?
Valla maraqlıdır ya, doğrudan. Ya Rəhman müəllim ölkənin barmaqla sayılacaq qədər az olan ziyalılarındandır. Həqiqi mənada ziyalıdır, intellektualdır. Yəni bu ölkədə Derrida'nı, Jean Baudrillard'ı, Umberto Eco'nu bilən 5-3 insandan biridir. O pis söz deməz. Amma mən infrastrukturdan yoxsun bir şəhərimizdə, bir rayonumuzda beynəlxalq tədbir, bu biraz gülməli olmazmı?
Yəni, bölgələri mədəni həyatla
lazımdır, çox funksional əhəmiyyəti var bunda, amma valla mən düşünürəm ki, məsələn, Qubada keçirək də və yaxud da indi harada Şamaxıda keçirək, yəni orada o infrastruktur varmı ki, bir beynəlxalq tədbir, bir il boyu Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan, tutaq ki, bu il caz keçirilməlidir, ya da ki, indi Şostakoviç festivalı kimi bir festival olacaq, nəhəng, biz onu necə aparaq orada keçirək?
Şərq-qərb festival olacaq.
Yəni, fayda. Yaponu, İngilisi, Fransızı dolduraq Şamaxıya, düzdür, eksotikada olar, çünki onlar belə gedib gezirlər də, usta, amma tədbir keçirmək üçün əlverişli deyil axı. Əvvəlcə, bilirsiniz, necə ki, bu olimpiya komitələri burada binalar tikir, məsələn, basketbolu gəyib Qubada oynamışlar keçən ilbidə, Eurosport bunu nümayiş etdirirdi, Qubada bütün dünyada göründü, voleybola üzr istəyirəm. O binalardan o qədər çox tikiblər ki, hara addım atırsan elə o olimpiya çox gözəl tiksinlər, pis deyil. Amma yəni mədəniyyət ocaqları heç. Olanlar da bərbad gündə olanlar. Qubadakı Bakıxanov kinoteatra gedin, bax nə gündədir o. Nə olduğu bilinmir. Nə üçün istifadə edilir bilinmir ora.
Aha, bir mesaj da almışıq. Yazırlar ki, Arif yazır ki, telekanallarla projeləriniz yoxdurmu? Heyf gecə kanalını bağladılar. Çox maraqlı idi. Sizi də orada görmüşəm, yazır Arif. Arifə də cavab verim, vaxtımız daralır.
Yəni, mən iddia edirəm ki, Azərbaycanın yeganə intellektual proqramıydı o, veriliş idi. Azərbaycan teleməkanında yeganə intellektual kanal idi. Onun sayəsində mən hərdən televizora da baxırdım, Space-ə baxırdım. Bugün o veriliş yoxdur və mən yenə iddia edirəm ki, Azərbaycanda bir dənə də olsun intellektual insanları, ciddi insanları, yəni həyatının məqsədi dolma, bozbaş və meyxana olmayan insanları maraqlandıra biləcək bir dənə də veriliş yoxdur.
Son sualımı verirəm, artıq vaxtımız daralır. Sizcə, Ələkbər bəy, liberal demokratik dəyərlər Bakı sakinləri nə dərəcədə doğmadı? Boy bundan qutaraq vermişim.
Bu sual bizim bir iki dəqiqəmiz qalıb. Liberal demokratik dəyərlər, birincisi axı mən yanaşmam fərqlidir. Mən liberalizmi demokratiyadan ayırıram və demokratiya mənə məqbuldur. Liberalizm o qədər də yox. Mən məsələn liberal deyiləm. Amma demokratam. İndi nə dərəcədə doğmadır, nə dərəcədə yaxındır. Azərbaycan xalqı deyirləri tolerantdır, dözümlüdür. Mən bununla da bitirəcəm. Azərbaycanlar əslində tolerantdır, dözümlüdür, bilirsiniz. Yəni, məsələn, Rusdur, yaşayır, Yahudidir, yaşayır. Hə, buna qarşı əlbəttə dözümlük, tolerantlıq nümayiş etdirir. Hə, öz dini var da belə. Azərbaycanlar əsla dözümlü və tolerant deyirlər öz millətlərinə qarşı, özünkinə qarşı. Azərbaycanlı, məsələn, müdaxiləçi insandır. Azərbaycanlı qonşu-qonşuya müdaxilə edir, valideyn övlada müdaxilə edir, marşrut şoferi qadına müdaxilə edir, qadın bir qıza müdaxilə edir, hər kəsə müdaxilə edir. Yəni, ona görə onların heç biri Azərbaycan xalqına doğma ola bilməz. Azərbaycan xalqı hələ də təəssüf ki, belə də qəbilə təfəkkürü ilə yaşayır, gün keçirir. Yəni, o pisdir. İnsanların daxili azadlığı yoxdur və daxili azadlığı olan insana da nifrət edirlər. Gözüm çıxdıya salırlar. Yəni, bu ölkədə hələ də 2007-ci ildə uzun saç bir oğlana o məlum sözləri deyirlərsə. Nə biləyim, ürək istədiyi kimi geyinən bir qıza. İndi bu belə istəyir. Ola bilsin ki, biədəbdir. Kim nə deyə bilər axı? Bu nə tərbiyəsizlikdə müdaxilə etmək, geyimə, zahiri görkəmə? Bu var. Yəni, hətta kitab oxuyan insana, avtobusda, bu çox maraqlıdır. Bir dəfə girin, bir kitab açın, oxuyun, görün sizə insanlar metroda necə baxacaqlar.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Son dəqiqəmizdir. Bakıl mədəni həyatı necə keçir sualına cavab aradıq. Qonağımız Kultura Nütas saytının baş redaktoru Ələkbər Əliyev idi. Bir daha təşəkkürlər Ələkbər bəy. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda sizinlə eyni dalğada, azadlıq dalğasında görüşəcəyik. Bakıda kimin günü xoş keçir? Belə olacaq sualımız. İndidən deyim sizə. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Perşembe ve pazardan başka her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Can Bakı Azatlık Efirinde olacak.
Can Bakım, Can Bakım, Can sana kurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işaresi azatlıkradyosu.az.
Güzel Bakı.
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de Orta Dalga'da 1530 ve 1296 tezlihlerinde de dinleyin.